Добрий день, ви слухаєте «Історичну свободу». Добігає кінця 2022 рік. Рік, який, безумовно, буде закарбований в історії, і не лише в українській, а й в європейській, а також він буде дуже помітним в історії світовій. Для українців це був рік великої війни і великих випробувань. Рік трагічний і героїчний. Більше про 2022 рік і з чим він увійде в історію будемо говорити із знаним істориком Ярославом Грицаком. Ярослав Йосипович, доброго дня.
Вітаю вас.
З чим 2022 рік увійде в історію?
Безперечно, з війною. 24 лютого 2022 року буде глобальною датою. На жаль, в українській чи англійській мові бракує такого терміну, він є в німецькій мові – Zeitenwende. Це той час, коли міняється доба, коли міняється ціла епоха. І ми ще не знаємо, як це буде називатися, але ми розуміємо, що 23 лютого 2022 року закрилася ціла доба. Ми ясно зрозуміли, що світ ділиться до 24-го, після 24 лютого. І ми вступаємо в якусь нову добу. І що дуже важливо, що якщо раніше українська історія підписувалася при великі глобальні дати, скажімо, французьку революцію чи російську революцію, першою світовою війною чи другою світовою війною, тепер українська дата буде вписувати світову історію. Думаю, що дуже багато світових розділів, підручники світових розділів починаються з цієї дати.
В одній з ваших книжок і в інтерв'ю ви про це казали, що війна часто є каталізатором, вона прискорює процеси в різних сферах. В одній з ваших книжок по історії є такий переконливий пасаж на цю тему, як почалась Перша світова війна, і на початку війни з російського боку в ній були здебільшого малороси, з австрійського боку здебільшого русини, але наприкінці війни і ті здебільшого стали українцями. А ця війна, які процеси вона прискорить, на вашу думку?
Є різні, багато дуже процесів. Якщо говорити про українську історію, то, знаєте, дуже мене дратує ця така теза, що, мовляв, ця війна народила українську націю. Українська нація була до цього. Бо якби вона не була, то вона б так не захищалася, починаючи з 24 лютого. Напевно, тоді дійсно сподівання Путіна і ілюзії Заходу, що Україна не вистоїть більше трьох днів, би справдилося. Що інше стало, що змінилися контури цієї української нації. Колись Адам Міхнік казав, що європейське майбутнє України буде вирішити на Львів, Київ, на жаль, а Харків, Одеса. І ми зараз бачимо, що це майбутнє вирішилось. Тому що зараз немає сумніву, що Харків, Одеса зараз прагнуть реальної інтеграції, так само, як Київ, Львів. Перед війною ми мали дуже міцну вісь. Ця вісь була Львів, Київ, і після Майдану подовжився до Дніпра. Ключове питання було, чи сьогодні можна продовжити буде до Харкова і Одеси. Зараз це питання зникає. Харків, Одеса міцно на тій висі, цей віз зараз міцно тримає всю Україну. Це, думаю, один з найбільших ефектів. По-друге, ну майже про Україну сказати, знаєте, українці ніколи не довіряли своєму уряду, зараз довіряють. Українці не мали довіри до самих себе, зараз довіряють. І що дуже важливо, вважають, що справи йдуть прямо в напрямку. Це, знаєте, такий великий парадокс. Треба було війни, щоб українці переконалися, що з ними все добре, все в порядку. І що йде про більш глобальні речі, то тут теж маємо дуже багато можливих відповідей. Ну, перш за все, я пропускаю, що війна буде початком кінця промисловості, яка побудована на карбонних ресурсах, на газі, на нафті. Тому що це і стало зброєю Росії, і ми бачимо, що це зброя дуже небезпечна, і бачимо, як весь світ, захід в першу чергу, пробує шукати альтернативні джерела. Я думаю, що це може бути проломною історією, проломною датою в історії людства. Якщо ж говорити про контекст, який поєднує Україну із Заходом, то дивіться, Україна 20 років майже стукалася у двері Європейської унії НАТО. Їй казали ні. Забрали всього 2 місяці, і Україні включили, мовно кажучи, зелене світло на євроатлантичну інтеграцію. Я можу продовжити ці речі, знаєте, але головне те, що, ради чого, я думаю, дуже варто нам всім працювати, бо це значною мірою буде гріх, що ми не скористаємося, бо це якось буде, знаєте, відповідно тої великої ціни, високої ціни, яку ми платили, платимо, напевно, що будемо платити. У мене на увазі те, що ця війна дозволить перейти Україні в інший стан. Просто кажучи, я маю надію, переконання, що Україна має всі підстави після цієї війни перетворитися таку собі Південну Корею від стану Східної Європи, такого собі нового тигра. Знаєте, те, що ми не могли зробити перед війною, довести ті реформи, шокові реформи, які підстави такого успіху. Зараз війна нас до цього штовхає, тому що такі реформи ніколи не робиться з доброго життя. Не проведено робити з кризи, коли є відчуття, що гірше бути не може. А зараз це відчуття є. Підсумовуючи, я, знаєте, не хвалю, не співаю оду війні, бо війна це найгірше може статися з нами. Це страшна катастрофа на майже нове виправдання. Напевно, ті речі би ставилися при тих, говорю, і пізніше, тільки довший час. Але всі, які не ми цю війну почали, нам її не в'язали, ми мусимо скористатися з нею по максимуму.
Ви навели приклад Південної Кореї. Він з одного боку оптимістичний, але з іншого боку, бачите, Корея ж розділена країна внаслідок війни, розділена
на. Добре, тоді інакше я назву. Тоді, знаєте, бо кожне порівняння очевидно шкутильгає. Тоді назву не Південну Корею, давайте назву Сінгапур або Польщу 89-го року. Тому що просте правило: в благополуччі не можна запусти і не мочки заскочити. А заскочити тільки можна радикальними швидкими реформами. Про що йдеться? Що Україна війде в частину ту країн, які визначають контури західної цивілізації. Це, мовно кажучи, Європа і її діти, які особлюють зараз G7. Як про це раніше писав після Ромайдану, а, на жаль, це тоді мої надії не сповнилися. Бо в світі всього кожна четверта країна має демократію, вільний ринок і багатство. От, приблизно 25%. Я вважаю, що Україна має всі підстави, всі права бути 26%. І мені про це йдеться. Україна після війни приєднається до цієї групи, до якої належить країна Європи, її діти, а також Азійський тигр. Оце моя не то що мрія, це моє передбачення.
Цього року німецький Бундестаг та Європейський парламент визнали Голодомор 1932-33 років геноцидом українців. Ви працювали в Німеччині і знаєте, що досі німці уникали цього питання і не хотіли вдаватися до таких оцінок. Це сучасність так впливає на сприйняття минулого?
Абсолютно, тому що я переконаний, що жодне з тих депутатів, які голосували за визнання Голодомору геноцидом, не прочитали щось нового за ті пару місяців війни, щоб відкрили їм очі. От. Навряд чи дізналися щось більше, ніж вони знали раніше. Тому я думаю, що це результат впливу війни. Це ще один з тих, що знаєш прикладів, що нам було б займати 20 років, зробилося за декілька місяців. І тут, знаєте, у мене відчуття з одного боку радості, з другого боку певної гіркоти. Тому що, як-не-як, я вважаю, що це ознака того, що перед 24-м німецькі депутати Бундестагу займали досить політично коректно, якщо не сказати, цинічну позицію. Тільки війна дала у німцям цю політичну волю. Питання, чому це перед тим не було? І маю таку тезу, що, можливо, якщо б німці прийняли це рішення раніше, можливо, були б менші шанси для Путіна почати цю війну. Тому що його невизнання геноциду, це означає, що ми збудуємо ще одну перешкоду на агресію, нагадуючи агресорам, що їх може чекати. Тому що концепція геноциду була розроблена як превентивна концепція, яка би забороняла повторення таких речей чи зменшення небезпеки таких речей. А зараз маємо Бучу, Ірпінь. От очевидно, що зараз є згода майже всіх, що це також акт геноциду. Якщо б Європа прийняла раніше це рішення про геноцид, то очевидно, Путін мусив би добре подумати, ніж почати цю агресію проти України.
А як загалом війна впливає на сприйняття історії?
Є така американська дослідниця Марсі Шор. Вона написала, на мою думку, одну з найкращих книжок про Євромайдан, називається «Українська ніч». І вона підійшла до Майдану не як тільки історика, власне, як знаєте, як людина, яка займається історософією. Вона сказала там дуже важливу тезу. Це теза, яку я не змучуюся повторювати. На Євромайдані помер постмодернізм. Постмодернізм, як явище, тече, яка вважає, що немає якоїсь великої істини, що кожна спроба будувати якийсь там великий наратив, це неминуче веде до якоїсь домінації, таке всі інше. Якщо ж немає великої істини, ми визнаємо, що все тільки наративи дискурси, тоді, знаєте, все і відносне, і тоді чому, скажімо, Путін не має права брехати. Бо якщо немає істини, то, очевидно, всі брешуть, а якщо брешуть, то питання тільки не тому, що бреше, а ефективності цієї брехні. Пітер Помаранцев написав дуже добру книжку про російську пропаганду. Він каже, що власне Росія Путіна це є досконалий постмодерністський режим. Що показав Майдан і що показує ця війна? Тому що війна розлила цей дух Майдану по всьому Україні. Є речі, є дуже важливі речі, істинні речі, правдиві речі. Настільки, що заради них люди готові жертвувати чимось дуже важливим часом, навіть своїм життям. Вважаю, що ця війна приведе до утвердження нового способу думання про минуле. Цей спосіб не аж такий новий, він краще добре забути історію. Це є спосіб, який буде думати знову ж таки про реальність, а не про те, як це, знаєте, відображається в нашій свідомості. Про історію, не про історичну пам'ять. Знаєте, не про якісь символи, образи, а про те, що люди реально гинуть, вмирають. Не історія короткотривала, коли історики думають так, як політики, пишуть там терміни 5-10 років від виборів до виборів, а історія, яка буде велика історія. Воно кажеться до історії з великої букви. І це історія, яка, я думаю, дуже важлива, буде прикладна. Тому що вона буде впливати на спосіб думання людей, на спосіб прийняття рішень і бізнесменів, і політиків. Не знаю, який довгий список може бути. Тому що, дивіться, от зараз ми говоримо про Зеленського, порівнюємо його з Черчиллем. І порівняння справедливе. Але що є перевага Черчилля чи, скажімо, тих діячів того часу, як Аденаур, Деголь чи когось іншого? Вони виховані були в класичних гімназіях, не знали історію. Не знали історію, знаєте, не як ми вчимо зараз цю історію, можна кажучи, з Одіссеї Гомера. Не було відчуття великого простору, якої тривалості. Не брали, чули історію, велику драму, а не як просто, знаєте, якісь набір певних подій, чи якось там, знаєте, знов таки, хто що написав, чи який пам'ятник спорудив. Я дуже надіюся, що ця історія вернеться назад. Спосіб писання, спосіб думання. Я би це назвав велика прикладна історія. Історія, яка має значення, так само, як існує фізика, яка має теоретичне прикладне. Такий характер історії, які дозволяють людям розв'язувати проблеми. Чому проблеми глобальні, проблеми важливі. Саме про таку історію я мрію.
Наведу негативний історичний приклад. В 2022 році росіяни наробили дуже багато біди і лиха, насамперед для українців, але і собі вони нічого доброго не зробили, можна сказати, це впевнено за результатами 2022 року. І так сталося у значній мірі тому, що росіяни отруїлися якоюсь токсичною версією власної історії. От як цього уникнути в подальшому?
Як це називається? Рокстоксикація, не можу це сказати добре слово, знаєте. Я кажу, що історія певних історій – це не моя фраза, це фраза, яку не пам'ятаю, хто сказав французьких істориків, що історична пам'ять – це найбільша хімія, яка виробляє наш мозок, чи найефективніша хімія. В певних пропорціях вона може бути лікарством, в певних пропорціях вона може стати отрутою. І це, власне, що сталося в Росії, бо Росія затруєна. Затруєна історія.
Російська пропаганда багато в чому замішана на історії.
Так, я про це на увазі, що вона, власне, Росія отруєна історію. Росія сучасна, вона отруєна, інтоксикована історію. І значною мірою сучасну російсько-українську війну можна вважати війну за історію. Бо всі, більшість аргументів, які проводить Путін, цей аргумент історичний, дуже важливо. Тобто ми повинні розуміти, що історія може бути хворобою. І як історики, в чому полягають, вони мають їх мають лікувати. Знаєте, я кажу, лікарі не мають любити свою хворобу, вони мають лікувати. Так само історії, які не мають захоплюватися своїм минулим, але мають його лікувати, тому що лікування історією дозволяє нам бачити, де ми стоїмо і де ми далі можемо рухатися, щоб у них не скажуть ці помилки, а що це небезпеку тої токсикації. Я не хочу говорити пафосно. Пафос, то, знаєте, ні не допоможе, просто може покликати на істориків, які дійсно зараз особлюють цю тенденцію. Це перша чергу Тоні Джат. На щастя, праця зараз перекладається дуже активно в Україні. Один з учнів Тоні Джата, може не краще, ніж Тоні Джат, це Тімоті Шнайдер. Ми знаємо на Аплбаум. Це все одна і та сама традиція. Але, власне, вони і ті великі лікарі. Не те, що, знаєте, вони ставляться до історії, як би сказати, там, знаєте, як скепсом, щось інше не повідь. Просто поживати історію як спосіб. Думання, як, може так краще скажу, що Джат одним із таких, знаєте, гуру Джата був Кейнс. І Кейнс сказав, що добре, що історія дуже добре слушить для провітрення мозгів. І що так добре не провітрює мозки, не проводить неясність розуму, як історія. Я за таку історію. І я думаю, що Росії ще дуже довго прийдеться до такої історії йти. Тому що цей шлях буде дуже драматичний, дуже болісний, дуже трагічний, тому що, я думаю, багато росіян навіть собі не уявляють, якого лиха вони накоїли тепер в Україні, якого лиха накоїли вони раніше. Але тут історія теж показує, це можливо. Це можливо, тому що бачимо гітлерівську Німеччину і цей процес, який, знаєте, рестокцикації Німеччини. Він не є короткий, він не є швидкий, це забирає декілька поколінь. Насправді в Німеччині реальний старт почав в 60-х роках, коли з'явилося перше покоління, яке народилося в війні, яке не було зв'язано на цих злочинах, які почали ставити незручні питання до своїх батьків, до своїх дідів. Але я вважаю, що не існує нічого неможливого. Я думаю, що росіяни колись теж мають прийти до цього, тільки, звичайно, що зараз в існуванні вони цього не зможуть. Отрута пішла знато глибоко. Тому прийдеться, умовно кажучи, їх вчити. Це означає, що треба зробити те саме з росіянами, що робили союзники з німцями після війни. Тобто покажуть їм концтабори, покажуть фільми про злочин та ті всі інші. Це неминуче. Але я думаю, що російські, знаєте, Чадаєв про це писав, що, власне, виглядає, що призначення Росії полягає тільки в тому, щоб казати іншим народам, що не можна робити, що не треба робити. І це в першу чергу стосується те, що вони роблять своїм минулим. Токсикуючи себе тим минулим, вони загрожують найближчим, найдальшим своїм сусідам.
Ваш колега, австрійсько-швейцарський навіть історик Андреас Капеллер, якось теж писав от інтерв'ю для «Історичної свободи», він сказав, що українцям і росіянам в перспективі порозумітися важче, ніж, скажімо, свого часу німцям і французам. Ті ж свого часу теж воювали і багато крові пролили, але вони сприймали одне одного як рівноправних суб'єктів. А натомість Росія досі не сприймає Україну як суб'єкт, як рівну собі. Проблема ж не лише в тому, що Путін марить тим, що Україна Україну там придумав Ленін, Потоцький чи ще хтось. А проблема в тому, що багато росіян десь такої ж абсолютно збоченої точки зору дотримується. Як на вашу думку, 2022 рік порвав оцю пуповину російській ментальності, яка прив'язує українців до Росії?
Він порвав цю пуповину з одного боку, з боку українського. Українці повністю пуповину перерізали, і назад вже повернення немає. Я думаю, що Росія буде відчувати те, що називається фантомним болем. Знаєте, це коли, умовно кажучи, нога відрізана, а вона далі болить. І в Росії це буде далі боліти. Дуже довго це буде боліти. Не знаю, скільки це буде тривати. Те саме було в поляків після війни, коли поляків забрали їхні, умовно кажучи, лапках землі, які були на політичній карті світу 1939 року.
Східні Креси?
Та Східні Креси, та Галичина, Волинь. Чи сучасна Угорщина, яка далі думає про Закарпаття, звичайно, не хоче повернути, але не ностальгує з ним. Оце, знаєте, це фантом, це і фантом відрізаної ноги. Але про що мені йдеться? Дивіться, що вдалося Україні. Україні вдалося дуже багато речей, але одна з найбільших речей, які вдалося Україні, вдалося примиритися зі своїми історичними ворогами. Ці історичні вороги, в першу чергу, були це поляки, це були євреї, це кримські татари. Зараз поляки, кримські татари і певною мірою євреї є зараз найближчими союзниками України. Натомість цього нам дається нам з Росії. Росія єдиний виняток. Тому що Росія за великим рахунком є аномалія. І, знаєте, тяжко міряти іншими прикладами. Вона ще має стати нормальною країною, щоб перестати бути аномалією, але це дуже багато забере. Але ключною умовою для такого українсько-російського примирення є дві умови, як на мене. Перш за все, повинен появитися нарешті хтось, хто виразно скаже, що для добра Росії треба визнати, що Крим і Донбас, і Україна. Крапка. Це не дискутується. Причому дуже головне для добра України, а власне добра Росії. А друге, вона має нарешті визнати, що українці є не молодшим, не старшим братом, а просто нормальним сусідом, з яким треба нормально звати стосунок. Я розумію, що це не буде легко для росіян. Це буде велика, знову ж таки, знаєте, криза, не знаю, як це далі назвати, але вони мусять це робити, тому що ми це так захочемо. Тому що ми мусимо це продиктувати про всі. Поділяю думку багатьох тих, хто є на Заході, навіть в Росії, деякі з тих, які виїхали зараз, втекли від Путіна, що хвороба росіян зайшла так далеко, що вони вже самі себе не вирішують. Лікарі мають прийти зону. Одним з лікарів зараз є ЗСУ. Надіюся, що коли війна скінчиться, це буде також ЄУ і НАТО. Але мені дуже важливо, щоб Україна не перестала свою роль лікування не тільки під час війни, а після війни. Україна має дуже прикластися до зміни Росії, попри за все, тому що вона це заслуговує своїми жертвами, своєю ціною, своєю річною боротьбою на фронті. А друге, нема кращих зараз експертів з російського питання в українці. Тому дуже важливо, мені знаєте, що ми розуміли важливість нашої тому справи. А ще одну справу, яку ми маємо, робити все можливе, щоб Росія стала нарешті нормальним сусідом. Тому що без нас, без нашого тиску, без нашого впливу, вона таким сусідом не стане.
30 грудня 2022 року, сторіччя проголошення СРСР. І припускаю, Путін і російська верхівка, коли планувала агресію проти України, можливо, мала на увазі, щоб от ознаменувати сторіччя створення СРСР реінкарнацією якоюсь, відродженням в тій чи іншій формі Радянського Союзу. Як ви думаєте, 2022 рік остаточно поховав СРСР, тобто це вже остаточно перегорнута сторінка, вже ніхто за ним не марить?
Я думаю, що так, але я думаю, що ми поховали щось більше, ніж СРСР. Ми поховали Руський мір. Тому що, як на мене, Руський мір, хоча він не мав чітких кордонів, він існував, реально існував. І Руський мір – це ті країни, де було мало демократії, де було мало економічної свободи. Причому цей Руський мір не обмежився тільки Росію, Україну чи Білорусь. Він поширився на Казахстан і на інші колишні республіки Радянського Союзу. Може, меншій мірі, набагато меншій мірі на Балтику чи Західну Україну, яка мала щастя. Тому що тут Радянський Союз існував менше, але все-таки, знаєте, я вважаю, що в тому Руському мірі також є, крім тих країн, також є Молдова, є Греція, певно, чи та навіть Сербія. Оце Руський мір. Ми виходимо з цього світу. Чітко показують, так не залишається православною країною, але буде іншою православною країною. Православною не в Руському мірі, а православною країною таким самим, скаже, зараз існує Румунія чи Болгарія, європейські спільноти. Тобто ми, насправді, перекреслюємо не тільки 22-й рік, ми перекреслюємо багато інших років. Які, можна казати, які почалися, може, ще декілька століть тому. І я думаю, що підписавши, почавши цю війну, Путін підписав вирок не тільки смерті, остаточної смерті СРСР, він підписав ще і вирок Руському міру.
Дякую. Це була «Історична свобода» з істориком Ярославом Грицаком. Ми підбивали історичні підсумки 2022 року. Бажаю вам У новому році усього найкращого, усіляких гараздів, а головне – побачити українську перемогу. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.